Osama Bin Ladeni, shejiku i terrorit, flet sërish me ant një mesazh audio transmetuar nga televizioni arab Al Jazeera. Kreu i Al-Qaidës nuk është i kënaqur me xhihadin në Irak dhe u bën thirrje grupeve të ndryshme irakiane të bashkohen. Guerilla islamike pra po fragmentohet. Cilat janë arsyet e këtyre përçarjeve? Në mikrofonin ton, Loreta Napoleoni, gazetare italiane, eksperte e terrorizmit.
Që nga vdekja Al-Zarqawit, grupet janë shumë fishuar, pikërisht sepse mungon figura karizmatike e liderit. Ky mesazh konfirmon në gabimin që është bërë duke mos e zëvendësuar Al-Zarqawin me një figurë të ngjashme. Sa janë grupet? Gjendemi përball qindra e qindra grupesh të lidhura me fise të ndryshme. Kemi përball një gjendje sektarizmi dhe fragmentimi ekstrem. Ky mesazh konfirmon gjithashtu atë që thonë në fakt amerikanët. Rritja e numrit të ushtarëve në zonat më të nxehta duket se fillon të funksionojë dhe të zvogloj dukshëm forcën e rebelimit islamik.